Areena.
Kello on nyt 7:07 ja on ykkösaamun aika. Suomen työttömyystilanne on syöksynyt synkimpiin lukuihin vuosikausiin. Miten työllisyys saadaan kohentumaan? Yhdysvaltain presidentti Trump sanoo, että Ukraina pystyy valtaamaan takaisin kaikki Venäjän sodan aikana miehittämät alueet. Trump otti asiaan kantaa YK:n yleiskokouksen yhteydessä. Tänään kokouksessa puhuu Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubb. Suomessa tehdään paljon avohakkuita suometsissä, vaikka hakkuiden haitat ovat tiedossa. Miksi näitä luonnolle haitallisia hakkuita jatketaan? Minä olen Markus Liimatainen. Oikein hyvää huomenta. Eilen julkistetut Tilastokeskuksen työttömyysluvut kertovat karua kieltä Suomen työllisyystilanteesta. Työttömyysaste on korkeammalla tasolla ainakin 15 vuoteen. Mistä tähän lääkkeet? Tervetuloa keskustelemaan kansanedustajat Arto Satonen kokoomuksesta, Niina Malm SDP:stä ja Olka Oinas-Panuma keskustasta. Ja oikein hyvää huomenta.
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 Aloitetaan kuitenkin tuoreilla uutisilla, jotka kuulimme eilen. Autovalmistaja Valmet kertoi eilen aloittamansa jättimäiset muutosneuvottelut, joiden piiriin kuuluu koko Suomessa työskentelevä henkilöstö, eli noin 1300 henkilöä ja vähennystarve on jopa 1000 henkilövuotta. Mistä tämä uutinen teidän mielestänne kertoo? Aloitetaan siitä päähallituspuolueesta ja Arto Satonen, ole hyvä.
Joo, mehän eilen saatiin todella merkittäviä talousuutisia. Ehkä tämän rinnalla on hyvä kertoa kuitenkin myös se, että me saatiin Turun telakalta erittäin positiivisia uutisia, että siellä mahdollisesti jopa 3 risteilijää tullaan tekemään. Jos näin käy, niin meillä on 10 vuodeksi siellä töitä ja se on noin 20 000 ihmistä, ketä siinä klusterissa on ympäri maata alihankkijoineen. Eli se on hyvä uutinen, mutta samaan aikaan, kun tämä maailmantalous on niin herkkää, niin nyt tämä autoteollisuuden tilanne on koko Euroopassa erittäin haasteellinen. Kävin itsekin Volkswagenin tehtaalla tuossa alkuvuodessa ollessani vielä työministerinä ja siellä puhuttiin myös isoista haasteista ja sama tilanne on tällä hetkellä myös uudessa kaupunkissa ja tämä on tietysti erittäin vakava tilanne ja täytyy kaikin keinoin auttaa näitä henkilöitä löytämään uutta työtä, jotka sieltä sitten prosessin aikana työnsä menettää. Positiivista on kyllä se, että tämä autotehtaita ollaan myös Euroopassa muillakin paikoilla muuttamassa puolustusteollisuuden käyttöön ja meilläkin näyttää siltä, että puolustusteollisuudella on erittäin nopeasti kasvavat markkinat ja uskon, että sieltä saataisiin monille löytyä töitä sitten puolustusteollisuuden puolelta.
Kiitos. Tässä entinen työministeri näki asiassa valoisiakin puolia. Millä tavalla tämä nähdään keskustassa?
Valoisien puolien näkeminen tässä työllisyystilanteessa on kyllä hyvin vaikea, että tämä Valmetti on kurja esimerkki siitä, että minkälainen työllisyystilanne meillä tällä hetkellä on. Yli 310 000 ihmistä työttömänä. Toivoisin, että hallitus löytäisi mahdollisimman pikaisesti konstia sille, että me ei saadaan ihmisiä töihin. Ja me keskustassa totta kai tässä tuetaan ja myös omia esityksiä aiheeseen liittyen tehdään.
Miten tämä nähdään siellä SDP:n puolella? Olisiko tämä voitu välttää jotenkin esimerkiksi nämä irtisanomiset jollakin toisenlaisella politiikalla?
No politiikasta ehkä sen verran ja varsinkin tästä työmarkkinapolitiikasta ja näistä heikennyksistä, mitä hallitus on tehnyt, niin nythän nähdään sitten, että nämä heikennykset ei nähtävästikään työllisyyttä tässä maassa lisää. Sen sijaan esimerkiksi YT-lain muutokset ajaa nyt pahimmassa tapauksessa 1000 ihmistä menetysten piiriin, mitkä tämän YT-lain takia jo pelkästään on siis 1000 euroa vuodessa, koska näitä on nopeutettu näitä YT-menettelyjä. Se on ihan totta, että on hyvä, että ollaan saatu sinne telakkateollisuuden piiriin hyviä uutisia, mutta kyllä teollisuuden osalta Suomessa niin ei se ole nähtävästikään kulman takana se parempi aika, kuten vaikka pääministeri eilen eduskunnassa kertoi, että tätä uskoa ja toivoa ja odottelua paremmasta on nyt 2 vuotta ollut ja mitään ei ole tapahtunut, että kyllä tämä surkealta näyttää suomalaiselle työttömälle ja niille, ketkä YT-neuvottelujen piirissä tällä hetkellä on.
Katsotaan vielä tarkemmin nyt näitä eilisiä lukuja. Jos aloitetaan siitä, että hallitus asetti tavoitteeksi 100 000 uutta työllistä, mutta työttömien määrä on vaan jatkanut kasvuaan. Elokuussa työttömänä oli lähes 270 000 ihmistä ja se on lähes 55 000 edellisvuotta enemmän. Arto Satonen, niin kuin tässä todettiin, olet entinen työministeri ja nykyinen työministeri tulee sinun puolueestasi kokoomuksesta. Miksi hallitus ei ole saanut lupauksista huolimatta työllisyyttä kasvatettua?
No kyllähän tämä suhdannetilanne tässä on ihan ratkaiseva, että meillä on sota käynnissä tuossa muutaman 100 kilometrin päässä ja se heijastuu kaikkiin näihin Venäjän läntisiin naapurivaltioihin, myös Ruotsiin, vaikka Ruotsi on vähän kauempana, heillä on samantyyppinen kehitys. Toki heidän lähtötilanne oli parempi, kun siellä muun muassa nämä työmarkkinareformit on jo aikaisemmin tehty, mutta että kaikki kiteytyy viime kädessä siihen, että saadaanko me talouskasvua aikaan. Ja se, mitä me voidaan itse tehdä, on se, että me pistetään tätä Suomen kilpailukykyä kuntoon, ja sitä on nyt tehty. Eli valtiovarainministeriöhän on arvioinut laskenut, että ne uudistukset, jotka tällä vaalikaudella on tehty, niin niiden työllisyysvaikutus tulee olemaan 90 000 sitten, kun tämä talous kääntyy kasvuun.
Tämä oli hyvä, että painotit tätä, että sitten kun, koska tätä talouskasvua tässä nyt on odotettu ja niin kuin tässä on verrattu, niin tämä on ollut melkein niin kuin sillä kiitoradalla oleva lentokone, joka ei vaan nouse. Millä tavalla tämä nähdään opposition puolella, nämä hallituksen toimet työllisyyden kannalta?
Ensinnäkin mä haluaisin sanoa, että tämä tilanne on kurja ja se ei selittelemällä siitä kummene. Eli toivon, että nyt tosissaan alettaisiin tekemään töitä sen eteen, että näitä työpaikkoja saadaan. Mitä nyt käytännössä pitäisi tehdä, niin yksi äärimmäisen tärkeä asia tässä olisi se, että me saataisiin meidän yrityspuoli uskomaan tulevaisuuteen ja mahdollistettaisiin myös yritysten investoinnit ja sitä kautta myös uusien ihmisten palkkaaminen. Tähän on paljon tärkeitä konsteja. Yhden, minkä haluan niin kuin heti nostaa esille, niin monilla yrityksillä on vaikea saada lainaa uusiin investointeihin ja esimerkiksi yritystoiminnan aloittamiseenkin, joten pitäisi saada tämmöiset valtiotakaukselliset lainat, se on keskusta esitys, jotta yritykset pääsee niin sanotusti laajenemaan työn syrjään kiinni ja sitä kautta työllistämään ihmisiä.
Työttömyysasteen trendiluku nousi elokuussa tasan 10%. Luku on korkein vuoden 2009 jälkeen, jolloin tilastointitapa muuttui. Niina Malm, teidän puolueesta tilannetta on kutsuttu kansalliseksi kriisiksi. Miksi näin?
No, tämä on kansallinen kriisi. 90-luvulla on edellisen kerran ollut tällaiset luvut. Ja kun hallitus selittelee tätä tällä suhdanteella ja maailmapolitiikalla, niin onhan se eriskummallista, että muualla Euroopassa tilanne ei ole näin hälyttävä niin kuin se on Suomessa. 90-luvun laman nuoruutena eläneenä, niin kyllähän tähän niin kuin kilpistyy meillä kaksi ongelmaa tällä hetkellä. Toinen on nuorisotyöttömyys ja toinen on pitkäaikaistyöttömyys. Nuorisotyöttömyyden osalta on toki hyvä, että hallitus on nyt tämän nuorisosetelin ottanut käyttöön. Toki se, että miten se sitten loppupeleissä kohdentuu, niin jää nähtäväksi. Mutta sitten taas nämä niin kuin pitkäaikaistyöttömät ja heidän putoaminen kelkasta, niin tämä on todella huolestuttavaa, että kun se työttömyys jatkuu pitkiä aikaa ja samaan aikaan sitten sosiaaliturvasta leikataan, niin se tulevaisuuden näkymä, mikä ihmisellä on, niin heikkenee. Ja sen takia tämä luottamus on ennen kaikkea ykkösasia, että me saataisiin myös tämä yksityinen kulutus lisääntymään.
Mennään hetken päästä tuohon nuorisotyöttömyyteen tarkemmin. Se on erittäin tärkeä asia, mutta nyt Arto Satonen kokoomuksesta, ole hyvä.
Joo, kiitos. Haluaisin vielä palata tähän 100 000 tavoitteeseen. Että tästähän usein puhutaan, niin kuin tässäkin keskustelussa, että tämä on ollut hallituksen tavoite. No se pitää paikkansa, mutta kyse ei ole siitä, että tämä olisi joku tämmöinen niin kuin poliittinen tavoite, joka vaan tätä hallitusta koskisi, vaan se 100 000 tulee nimenomaan siitä, että meidän pitäisi saada tämä 100 000 työpaikkaa, jotta meidän kansantalous saatais vakautettua. Nythän me koko ajan velkaannutaan tässä rajusti, ja jos me ei saada sitä työllisyysastetta nostettua sinne 80 tasolle, tasolle 30-luvulla, niin me tullaan velkaantumaan myös jatkossa. Ja silloin meille tulee oikeasti se tilanne, että miten me voidaan nämä hyvinvointiyhteiskunnan palvelut rahoittaa. Eli tämä on niin kansallinen kysymys, että saadaanko me tämä työllisyysaste nostettua. Ja sen takia me näitä uudistuksia, mitä on tehty, että tarvitaan. Ja tarvitaan varmaan vielä uusiakin keinoja, mutta että tämä ei ole siis nyt vain mikään Orpo-hallituksen tavoite, vaan tämä asia on myös seuraava hallituksen sylissä, jos tämä työllisyystavoite ei lähde tässä toteutumaan.
Niin, ja tällä menolla vielä sitäkin seuraava hallituksen edessä. Meillä on tosiaan se tilanne, että väki vanhenee, velkataakka kasvaa, ja se tiedetään vielä myöskin varsin hyvin, että kun työttömäksi joutuu ja jos niitä töitä ei rupea sieltä aika nopeasti löytymään, niin se tilanne myös hankaloituu monella tavalla ja se vaikuttaa perheisiin sitten myöskin monella tavalla. Annetaan nyt sitten puheenvuorot opposition puolelle ja edetään sillä tavalla, että keskusta ensin ja sitten SDP.
Kysyit tästä työllisyydestä. Mm. Joo, siis kyllä se hankaloittaa tosiaan elämää, jos töihin ei pääse. Me ollaan vissiin menossa myöhemmin tähän nuorisotyöttömyyteen, mutta siinä on minun mielestä niin kuin olennaista myös ymmärtää, että jotta nuoret ihmiset pääsee rakentamaan omaa elämää, perustamaan perhettä, mahdollisesti haaveilemaan sitä omasta kodista, niin se vaatii aina pohjalle sen työn. Ja niin kauan kuin sitä työtä ei ole, niin se elämä junnaa paikallaan. Ja tämä olisi mun mielestä niin kuin tärkeä asia myös ymmärtää, kun me lähdetään näitä toimia tekemään.
Sitten Niina Malm SDP:stä.
Niin, tämä valtion talous ja julkinen talous, mitä kokoomuskin vaalilupauksissa lupasi lopettaa velkaantumisen ja nyt se ei siltä näytä. Luvattiin 100 000 lisätyöllistä, mikä siis rahassa olisi 2 miljardia, jos meillä olisi ne 100 000 työpaikkaa tähän julkiseen talouteen. Että tämä ei todellakaan ole mikään pieni asia, mutta sen sijaan, että olisi niitä toimia, nyt kun tätä tulostaulua katsotaan, mitä hallitus tämän 2 vuoden aikana on saanut aikaiseksi, niin kuin moni ihminen on työllistynyt sen takia, että on kiristetty lakkosakkoja, on poistettu aikuiskoulutustuki, on viety vuorotteluvapaa, tehty paikallinen sopiminen, vientiteollisuuden palkkamalli, työmatkavähennys, reissutyöläisiltä on viety pois, että se liikkuminen työperässä ei ole enää järkevää. Ja tämä listahan on loputon. Ja nyt me ollaan siinä tilanteessa, nämä toimet ei selvästikään pure, vaan hallitus toivoo, uskoo, odottaa, että sieltä nurkan takaa tulee parempi aika joskus.
Kiitos. Arto Satonen.
No tähän on sen verran todettava, että lähes kaikki ne toimet, jotka me on tehty, niin ne on myös muissa Pohjoismaissa tehty ja siellä on korkeampi työllisyysaste kuin meillä. Täysin ei ole yksi yhteen, mutta hyvin pitkälle. Esimerkiksi tämä paikallinen sopiminen on ihan keskeinen asia ja se, että mun on kyllä mahdoton ajatella niin, että jos meidän lakkolait olisi edelleen sellaiset, että AKT voisi minkä tahansa pikkutyöriidan takia se sulkee meidän satamat, kun me ollaan täysin viennistä riippuvainen maa, niin että se olisi jonkinnäköinen kilpailukykytekijä. Että kyllä nämä uudistukset on ollut ihan välttämättömiä ja tässä saattaa käydä niin, että seuraava hallitus saa tehdä iso hyödyn niistä, mitä nyt on tehty.
Kiitos ja nyt pyydän vielä Arto Satosta, että älä kolisuta juomalasia, koska se voi häiritä meidän kuuntelijoita, mutta nyt me mennään sillä tavalla eteenpäin, että Olga Oinas Panuma aloittaa. Ole hyvä.
Kiitoksia. On pakko kommentoida näihin edellisiin se, että yksi iso ongelma tässä meidän niin kuin työelämäpolitiikassa viimeisen 2 vuoden aikana on ollut se, että tämä on aivan mahdotonta saikkaamista oikealta vasemmalle. Ja se turhauttaa ihmisiä, jotka ovat siellä töissä, yrityksiä, joissa oikeastaan menee ihan hyvin, että meidän keskustelussa luodaan myös usein semmoinen vähän keinotekoinen asetelma siitä, että työnantaja on aina niin kuin pahis, joka haluaa kyykyttää ehkä näin kärjistäen sitä työntekijää ja toisaalta työntekijä on aina laiska lusmu, josta pitäisi päästä vaan eroon. Että mä niin kuin toivon, että me päästäisiin tässä keskustelussa rakentavampaan otteeseen, jossa me nähdään, että miten meidän yrityksissä oikeasti mennään, mikä se on se ihmisten työarki.
Kiitos. Niina Malm SDP:stä.
Niin, Olka on kyllä asia ytimessä, että tähän olisi helpompi päästä, jos hallitusohjelmakin olisi alun perin tehty niin, että se kuuntelisi myös palkansaajaa eikä vain työnantajaa. Et nyt meillä on viime viikolla tullut työtuomioistuimesta ensimmäinen päätös lakkosakoista. Silloin Arto Satonen oli ministerinä ja salissa puhuttiin siitä, että lakkosakot maksimissaan 4-kertaistuu, ei pidä paikkaansa. Siellä pienille ammattiosastoille tuli lähes 10-kertaiset lakkosakot. Ja tämä oli nyt sitten se, mitä tämä hallitus näillä toimillaan halusi. Paikallinen sopiminen. Meillä on ollut Suomessa paikallista sopimista vuosikausia. Silloin, kun oli itse luottamusmiehenä, omalla työpaikalla oli 44 paikallisesti sovittu asia. Ei mitään ongelmaa, kun oli selvät säännöt siihen. Nyt tämä paikallinen sopiminen viiää valvottavaksi aluehallintovirastolle. Miltä? On otettu rahoitusta pois. Kuinka sitä sitten tulevaisuudessa valvotaan? Pitääkö aluehallintovirasto tehdä ratkaisuja, että mitkä on niitä tehtäviä, mitä he sillä rahoituksella pystyy tekemään? Harmaa talous, paikallista sopimista vahtiminen vai kenties työturvallisuus?
Kiitos. Nyt Arto Satoselta napakka vastaus.
Joo, siis paikallinen sopiminen tällä systeemillä, mikä nyt tehdään, joka mahdollistaa sen aivan aikaisemmalla tavalla luottamusmiehen kanssa, mutta myös luottamusvaltuutetun kanssa, koska kaikissa yrityksissä ei edes ole näitä luottamusmiehiä, niin se on tasa-arvoinen kysymys sille, että ne yritykset pääsevät samalla edellytyksiä toimimaan, jolla ei ole tätä luottamusmiesjärjestelmää. Kyllä tämä on niin kuin todella iso ja merkittävä uudistus.
Kiitos. Nyt me edetään seuraavalla tavalla. Me ensin puhutaan vähän laajemmassa kuvassa, katsotaan vähän, verrataan näihin meidän verokkimaihin vähän ja mennään sen jälkeen tähän nuorisotyöttömyyteen tarkemmin. Mutta Suomessa on tällä hetkellä Euroopan toisiksi synkin työllisyystilanne heti Espanjan jälkeen. Myös synkempi kuin naapurimaissa Virossa, Ruotsissa, Tanskassa. Kuultiin tätä Ruotsin tilannetta tässä vähän, siihen ei tarvitse mennä, mutta jos katsotaan Norjaa, Islantia myöskin, niin aika selvät erot on. Siellä pyöritään noin 4-5% luvuissa ja meillä se on 10. Miksi Suomi pärjää työllisyydessä verokkimaita näin paljon huonommin, Arto Satonen?
No se, että tämä viimeaikainen kehitys, meillähän tämä lähti jo 22 vuoden lopulta tämä trendi alenemaan ja kun meillä ei ollut talouskasvua, niin ei me tietenkään ole voinut olla työllisyydessä myöskään paranemista. Ja onhan se nyt selvä asia, että me kärsitään tästä Venäjän-Ukrainan tilanteesta ihan eri tavalla kuin vaikka norjalaiset tai islantilaiset. Ja mä luulen, että kun edustaja Malmi tulee sieltä Itä-Suomesta, niin hän tietää tämän kaikkein parhaimmin, että mitä se vaikuttaa, kun raja esimerkiksi on kiinni ja kauppasuhteita sinne ei ole. Se on tietysti tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa ihan välttämätöntä, että se nimenomaan on se raja kiinni, mutta totta kai sitten seuraa meille taloudellisia haasteita.
Kiitos.
Joo, siis on tässä en kiistä Arto, että ollaan ehdottomasti siinä tilanteessa, että rajan pitää olla kiinni. Etelä-Karjalassa esimerkiksi on 1 000 000 per päivä, mitä menetetään sen takia, että se raja on kiinni, mutta kaikki ollaan todellakin yhdessä veneessä siinä, että rajaa ei voida avata. No sitten tähän itäiseen Suomeen muuten, että kuinka hyvin tiedetään, mitä tämä merkitsee, niin tiedetään ja odotetaan edelleen niitä toimia hallitukselta, että miten sitten itäiseen Suomeen voitaisiin saada jonkunnäköistä kasvua ja niitä investointeja. Et nythän me ollaan siinä tilanteessa, että tarvittaisiin infran investointeja, jotta meille sitten niitä uusia yrityksiä ja uutta tuotantoa tulisi paikkaamaan myöskin tätä palvelualan sektorin aukkoa tällä hetkellä on, niin onnettomuudessa meillä on itäisessä Suomessa ollut vahva teollisuus, joka nyt sitten kannattelee osittain myös toistaiseksi vielä itäistä Suomea.
Kiitos. Otetaan tähän laajempaan kuvaan vielä kommenttiin Olka Oinas Panumalta keskustasta. Miten näet, miksi me tulemme muita niin vahvasti perässä?
Ihan ensiksi täytyy todeta tähän edelliseen, että keskusta kyllä tukee kaikkia mahdollisia keinoja, joilla Suomea saadaan nousemaan ylöspäin. Suomessa ei ole tosiaan talouskasvua, mistä Satonen tässä aiemmin mainitti, tai ei ainakaan riittävästi, ja meidän pitää sitä talouskasvua saada, jotta me saadaan myös työllisyyttä eteenpäin. Keskusta on tehnyt 50 kohan listan talouskasvun tukemiseksi, koska me haluamme auttaa hallitusta tässä työssä, me halutaan tuoda niitä omia vaihtoehtoja sinne. Yksi olennainen asia siellä on esimerkiksi tämä meidän rakennusala, jolla menee tällä hetkellä valitettavan huonosti, että meidän pitää saada meidän rakennusala toimimaan ja tässä esimerkiksi kotitalousvähennys, ensiasunnon ostajan veroetu ja muut tämmöiset voisivat auttaa.
Kiitos. Nyt me katsotaan tätä nuorten tilannetta, eli alle 25-vuotiaiden työttömyys kasvoi elokuussa lähes 4% vuoden takaisesta. Mistä tämä kertoo? Oikeastaan me voitaisiin antaa sillä tavalla, että Olga saa tästä saman tien jatkaa, koska sinä olet nyt lähimpänä kuitenkin tästä pöydästä niitä, joita tämä asia koskee, eli alle 25-vuotiaita.
Kyllä, itse asiassa olen 25-vuotias. Tämä nuorisotyöttömyystilannehan on äärimmäisen huolestuttava. Ihan näin omana esimerkkinä ja lähipiiristä, niin valmistuin 2 vuotta sitten maisteriksi. Moni muu kaveri valmistui myös korkeakoulusta ja heistä nyt iso osa on työttömänä. Siellä on insinöörejä, siellä on opettajia. Ennen Suomessa pystyi luottamaan siihen, että jos käy korkeakoulututkinnon, niin on varma työllisyys. Nyt valitettavasti tilanne on toinen. Tähän tarvitaan toimia, että ihmisten elämä lähtee etenemään. Hallitus on esittänyt tätä niin sanottua työttömyysseteliä nuorille, joka tulee joitain tuhansia nuoria mahdollisesti työllistämään, mutta hallitus on suuntaamassa sitä erityisesti matalasti koulutetuille. Se on tervetullut, mutta riittämätön, koska meillä on useampia kymmeniä tuhansia työttömiä nuoria.
Kiitos. Arto Satonen ja sitten Niina Malma.
Joo, tämä oli hyvä, että tämä työllistämisseteli tuli esille ja se on tosiaan tämmöinen täsmätoimi ja sillä pyritään ennen kaikkea vaikuttamaan juuri niihin nuoriin, jotka on syrjäytymisuhan alla, ja se on kaikkein tärkeintä, koska se on iso asia, että me saadaan heitä mukaan sitten työelämään. Sitten toinen asia, joka tässä nyt on tehty, joka sitten ehkä enemmän palvelee tätä Oinas-Panuman sanomaa koulutettuja nuoria, niin on sitten se, että myös työttömyysturvalla opiskelua mahdollistetaan nykyistä enemmän, ja tämä on esimerkiksi asia, jota Akava on pitkään toivonut, ja ymmärrän, että se on juuri nimenomaan täsmälääke sitten, että ei sitä, että opiskellaan kokonaan toista tutkintoa, mutta että voidaan täydentää sellaisella osaamisella, joka helpottaa työllistymistä.
Joo, että on huomattu hallituksessa nuorisotyöttömyys ja se vaara siinä, että jos nuorisotyöttömyys vielä pitkittyy, että siirtyy pitkäaikaistyöttömäksi, niin sitten tämä tilanne on jo henkilökohtaisesti todella vakava. No tämä opiskelu sitten tämän työttömyyden aikana, niin tämä ehkä kertoo tämä hallituksen lähestymiskulma tästä, että voi täydentää, mutta ei voi vaihtaa alaa. Eli nämä meidän alanvaihtomarkkinat tällä hetkellä on täysin lamassa, ei ole aikuiskoulutustukea, et voi opiskella itsellesi kokonaan uutta alaa. Pitäisi käytännössä 16-vuotiaana tietää, mitä teet loppuikäsi. Ja kun meillä tiedetään myös se, että eläkeikä nousee, niin se on aika pitkä aika. Et se, että täydennyskoulutusta voi saada, niin sen pitäisi olla ihan semmoinen perusasia, että täydennyskoulutusta voi saada. Mutta pitäisi olla nuorilla myös vaihtoehto siihen, että he voi siirtyä alalta toiselle joustavasti ja sitten opiskella jonkun toisen. Ja mitä sitten voitaisiin tehdä, niin on tietenkin se, että nuorten osalta tämä kouluttautuminen, nuorten aikuisten osalta aikuiskoulutustuen ei tarvitse olla se sama, mikä oli. Voi olla parannettu uusi malli. Ja kyllä sitten tämä suojaosajien palauttaminen, niin että voisi yhteensovittaa sitä myös osa-aikatyötä.
Kiitos. Nyt tässä ollaan puhuttu tästä meidän tilanteesta niin, että Suomen taloustilanne on tämmöisessä niin kuin hitaassa kasvun vaiheessa ja tämä olisi tämmöistä niin kuin tavanomaista suhdannetaantumaa, eli tämmöistä talouden nousuja ja laskuja. Keskusta on tekemässä välikysymyksen työllisyyden hoidosta. Niin kuin sanoin, niin tätä on kuvailtu tällaiseksi suhdannetaantumaksi, mutta millä eväillä keskusta tällaisessa suhdannetilanteessa sitten lähtisi tätä työllisyyttä kasvattamaan?
Mainio kysymys. Ensinnäkin ollaan tekemässä välikysymys tästä työttömyystilanteesta, koska se on huolestuttava ja meidän pitää siihen yhdessä pystyä etsimään niitä ratkaisuja. Eli sillä kulmalla ollaan tuossa. No niin, meillä on 50 kohan kasvulista. Jos nostan sieltä olennaisia asioita, niin esimerkiksi työntekijäpuolelle me haluttaisiin suunnata näitä hallituksenkin tekemiä veroalennuksia enemmän keskituloisille ihmisille, koska keskituloiset ihmiset on iso ja tärkeä osa Suomea ja meidän pärjäämistä. Me halutaan palauttaa tämä työttömyysturvan suojaosa, josta Malm äsken ansiokkaasti puhuu. Me halutaan yritykselle, niin kuin aiemmin mainittiin, näitä valtion takaamia lainoja, jotta se investointi on mahdollista. Hallituksen velalla tekemän yleisen yhteisöveroalen sijaan me kevennettäisiin verotusta niin, että yrityksen kannattaa investoida sinne yrityksen sisälle uusiin asioihin. Meillä on, niin kuin kuulette, meillä on runsas määrä näitä esityksiä, joilla me toivottavasti saadaan Suomi kasvuun.
Ja esityksiin pitää sitten aina jostakin saada myöskin rahaa, mutta Arto Satonen, mille nämä kuulosti?
No siellä on varmaan osa ihan kehityskelpoisia asioita, mutta mä veikkaan, että kun valtiovarainministeriön virkamieslaskelmat noita arvioi, niin siinä voi olla, että siinä menee kyllä enemmän rahaa kuin tulee, mutta on siinä ihan sellaisiakin, joista kannattaa käydä läpi. Mutta mä haluaisin tämän suojaosa-asian ottaa esille, kun se tästä tuli nyt esille, että mitä se oikeasti tarkoittaa, kun meillä oli tämä 300 euron suojaosa. Se tarkoitti sitä, että henkilö, joka teki tämän suojaosan verran töitä, niin hän teki 1/7 työpanoksen. Ja kyllä se on sinänsä tietysti tärkeää, että jokainen tekee töitä, mutta niin jos yksikin tämmöinen henkilö on päässyt koko ajan työhön, niin hänen työmääränsä on kasvanut 7-kertaiseksi. Sillä on kansantauden kautta aika iso vaikutus. Ja toinen asia, mikä tässä suojaosassa oli, niin oli se, että jos ajatellaan vaikka palvelualan ihmisiä, niin henkilö, joka teki sen suojaosan siellä palvelualalla 300 euron edessä töitä, sai siihen päälle täyden työttömyyskorvauksen ja täyden asumistuen, hän tienasi melkein yhtä paljon kuin se toinen ihminen, joka tekee siellä täydet työtunnit ja maksaa itse kaikki. Niin ei ollut kovin kannustava järjestelmä, että jos jonkinnäköistä suojaosaa Kiitos. Tähän maahan vielä mietitään, se pitää olla kyllä kannustavampi kuin aiempi järjestelmä.
Miten tämän näkee sieltä sitten Niina Malm?
No, me ollaan ehdotettu tätä, joka sitten menisi suunnattelun mukaan. Eli kun on korkea työttömyys, niin olisi korkeampi suojaosa, matala työttömyys, matalampi suojaosa. Se voisi olla esimerkiksi yksi vaihtoehto. Mutta onhan tämä aikamoista tämmöistä poliittista jorgonia nyt, että kun otetaan tämä suojaosa pois, niin sitten siirrytään koko aika työhön, kun meillä ei ole niitä työpaikkoja. Meillä on yksi ihminen, niin kuin yksi työpaikka ja 10 hakijaa sitä työpaikkaa kohti, niin siitä ei tule niitä työpaikkoja yhtään lisää. Niitä ei tule sillä, että sosiaaliturvasta leikataan ja ihmisiä ajetaan entistä pahempaa rakoa. Se voi ehkä auttaa työnantajapuolta irtisanomisen helpottamisena, mutta ei se auta sitä työntekijää. Ja se, mitä tässä täytyisi nyt tehdä, on luottamuksen palauttaminen.
Kiitos.
Ennen kaikkea.
Nyt haluan kuulla vielä napakasti tähän loppuun, että anna yksi konkreettinen esimerkki, millä SDP lähtisi kohentamaan tätä työllisyystilannetta.
No ensimmäiseksi täytyy ottaa huomioon se, että työttömillä on palveluita, jotta he pääsevät palvelujen piiriin, ja nekin on nyt aliresurssoituja tällä hetkellä.
Kiitos tästä haastattelusta. Tässä lähetyksessä seuraavaksi. Presidentti Stubb puhuu tänään YK:n yleiskokouksessa. Kuulemme Suomen YK-lähettilään arviot kokouksen annista. Suomessa tehdään paljon avohakkuita suometsissä, vaikka hakkuiden haitat ovat tiedossa. Miksi näitä luonnolle haitallisia hakkuita jatketaan? Tie 9 Laukaa, Jyväskylä, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 9 välillä Jyväskylä, Kuopio, tarkempi paikka välillä Leppälahti, Jyväskylä, Metsolahti, Laukaa. Suuntaa ei ole määritelty. Eli liikenne ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 9 välillä Jyväskylä, Kuopio, tarkempi paikka välillä Leppälahti, Jyväskylä, Metsolahti, Laukaa. Suuntaa ei ole määritelty. YK:n yleiskokouksen korkean tason viikko jatkuu tänäänkin. Eilen yleiskokouksessa puhui Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja tänään tasavallan presidentti Alexander Stubb. New Yorkissa kokoukseen osallistuva Suomen YK-suurlähettiläs Elina Kalkku kertoo, mitkä asiat ovat nousseet kokouksessa esiin.
Kyllä täällä on monta asiaa noussut esille ja tietenkin yksi aihe on YK itse. YK täytti 80 vuotta ja YK:n toimintakykyä arvioidaan täällä ja kansainväliseen oikeuteen perustuvan kansainvälisen järjestelmän tulevaisuutta hyvinkin paljon, YK-reformia myöskin. Sodat ja konfliktit puhuttaa paljon. Täällä on ollut todellakin kahden valtion ratkaisua koskeva konferenssi, tämmöinen erityinen kokous. Täällä on ollut Ukrainan tilanteesta turvallisuusneuvoston istunto, lapsikaappauksia on käsitelty ja tulossa on vielä kokous Krimin miehityksestä. Sukupuolten tasa-arvosta puhutaan, ilmastoteemasta, kansainvälisistä terveyskysymyksistä ja monista muista aiheista.
Entä sitten käytäväkeskusteluissa, millaisia aiheita siellä on noussut esiin?
Aika paljon samankaltaisia aiheita. Kyllä nämä sodat ja tämmöiset niin kuin yksittäiset konfliktitilanteet keskusteluttaa paljon. Ja täällähän on paljon pienryhmäkokouksia, eri maaryhmät kokoontuu ja sitten on kahdenvälisiä neuvotteluja hyvin paljon. Että tässä pyörii myöskin tämmöisiä ei-julkisia neuvotteluja hyvin paljon. Trumpin puhe on tietenkin, presidentti Trumpin puhe on keskusteluttanut aika paljon. Siinähän, vaikka hän kritisoi YK:ta, niin hän itse asiassa myöskin toivoo, että YK olisi aktiivisempi rauhanvälitysasioissa ja toteaa, että YK:ssa on paljon potentiaalia tässä suhteessa, vaikka hän ei ole tyytyväinen sen toteutumiseen. Kehittyvien maiden toive on noussut paljon esille käytävilläkin vahvemmasta edustuksesta YK-järjestelmässä, mukaan lukien turvaneuvostossa.
Tosiaan tämä Trumpin puhe oli odotettu. Millainen tunnelma siellä yleisesti ottaen on?
No kyllä täällä tunnustetaan tietysti tämä kovin erikoislaatuinen kansainvälinen tilanne. Tällä hetkellä siitä kannetaan paljon huolta, mutta ilmassa on kyllä hyvin paljon semmoista päättäväisyyttä myöskin jatkaa ratkaisuyrityksiä. Ja koetaan, että on liikaa menetettävää, jos kansainvälinen järjestelmä ei toimi, jos YK ei toimi ja sitä halutaan puolustaa, halutaan niin kuin vahvaa tämmöistä yhteistä toimintaa ja YK:ta.
No tasavallan presidentti Alexander Stubb puhuu siellä siis tänään. Mitä tältä puheelta on odotettavissa?
No uskoisin, että odotetaan vahvaa kannanottoa kansainväliseen oikeuteen ja peruskirjaan perustuvasta kansainvälisestä järjestelmästä. Ja varmasti ottaen huomioon presidentin roolin näissä Ukraina-keskusteluissa, niin häneltä odotetaan varmasti kannanottoa siihenkin liittyen ja konflikteihin liittyen yleensä ja myöskin YK:n uudistusasioihin.
Kerrotko vielä, millaisia tavoitteita Suomella on YK:n yleiskokouksessa?
No sanoisin niin, että meillä on varmasti keskeinen tavoite on tämä YK:n vahvistaminen ja nimenomaan tämmöisen sääntöpohjaisen kansainvälisen järjestelmän vahvistaminen. Moninapaisuudesta paljon puhutaan, mutta nyt nähdään, mihin se on johtanut. Eli on paljon maita, jotka eivät noudata sääntöjä, tekevät mitä haluavat, ja tähän ainoa vastavoima on tämmöinen hyvin järjestäytynyt YK ja hyvin järjestäytynyt monenkeskinen yhteistyö, joka perustuu kansainväliselle oikeudelle. Halutaan tietenkin tukea Ukrainaa ja saada lisää tukea Ukrainalle. Halutaan edistää kahden valtion ratkaisua Lähi-idässä. Ja paljon muitakin tavoitteita on liittyen tasa-arvoon, kestävään kehitykseen ja ilmastokysymyksiin ja terveyskysymyksiin.
Elina Kalkkua haastatteli Petra Nykänen. Suomessa on paljon runsasravinteisia suometsiä, joissa tehdään edelleen paljon avohakkuita, vaikka tällaisten hakkuiden haitat ovat tiedossa. Asia kävi ilmi Ylen tuoreesta selvityksestä. Avohakku on yksi tapa hoitaa metsää ja sillä tavalla metsän omistaja saa sitä usein myös nopeasti rahaa. Mutta onko metsiä mahdollista hakata kestävästi ja voitoista tinkimättä? Tervetuloa keskustelemaan aiheesta emeritusprofessori ja Suomen ilmastopaneelin entinen puheenjohtaja Markku Ollikainen.
Kiitoksia.
Sekä metsäteollisuuden luontopolitiikan päällikkö Helena Herttuainen.
Kiitos.
Ja hyvää huomenta. Aloitetaan avohakkuiden tilanteesta. Niillä tosiaan tarkoitetaan sitä, että metsästä kaadetaan kerralla aika lailla kaikki puut ja jatkuvapeitteisessä metsän kasvatuksessa metsään jätetään ainakin jonkin verran puita, eli niistä kaadetaan vain osaa kerrallaan. Ylen verkkosivuilla ja Ylen sovelluksesta löytyy hakkuukone, josta pystyy tarkastelemaan eri maakunnissa tehtäviä hakkuita. Ja tämän Ylen selvityksen mukaan runsasravinteisissa suometsissä tehdään edelleen paljon avohakkuita, vaikka haitat ovat hyvin tiedossa. Miksi näin tapahtuu? Aloitetaan Markku Ollikainen sinusta.
No kyllä varmaan osittain kyse on tietämättömyydestä, osittain kyse on tietysti kannustimien puutteesta ja osittain sitten ehkä välinpitämättömyydestä. Nämä kaikki varmaan yhdessä.
Minkälaisia kannustimia siihen tarvittaisiin?
No siis meillähän ei ole oikeastaan tähän tämmöiseen niin kuin hiiltä sitovaan metsähoitoon minkäänlaista kannustinta. Eli ei ole esimerkiksi tukea taikka sitten ei ole vielä kovin vahvaa neuvontaakaan asian osalta.
Helena Herttuainen metsäteollisuudesta, miten sinä näet tämän asian? Miksi näin tapahtuu edelleen?
No metsänomistajahan päättää itse siitä, että minkälaisiin hakkuihin hän päätyy, ja meillä on Suomessa perinteisesti harjoitettu tätä tasaikäisrakenteista metsätaloutta, että metsikkökuviot ovat keskimäärin hyvin samanikäisiä ja samankokoisia keskenään, jotenka siinä sitten tämä yleinen hakkuutapa on ollut tämä avohakkuu. Mutta jatkuva kasvatus on oikein hyvä vaihtoehto, ja siinä pitää ensisijaisesti tarkastella sitä metsikköä, että minkälaiset ominaispiirteet siinä on, ja nämä turvemaat nimenomaan on hyvinkin potentiaalisia kohteita jatkuvapeitteiselle kasvatukselle.
Helena Herttuainen tässä toi esille juuri näitä vähän näitä eri tyyppejä, miten metsää voidaan hoitaa ja hakata. Avataan alkuun vähän näitä eri hakkuumenetelmiä, hyviä ja huonoja puolia. Millaisia ne ovat, jos aloitetaan, niin voit Helena jatkaa sitä saman tien, että miten näet sen, että minkälaisille metsätyypeille sitten nämä avohakkuut soveltuvat?
No tosiaan Suomessa on perinteisesti tätä tasaikäisrakenteesta metsätaloutta harjoitettu, jotenka se metsä on siis hyvin samaikäinen ja samanrakenteinen, ja siitä yleensä sitten metsänomistaja aika usein päätyy just tähän avohakkuuseen. Ja näitä avohakkuita tehdään Suomen metsämaasta alle prosentilla vuodesta, mutta sitten yleisempiä ovat harvennushakkuut, ja niitä tehdään ehkä noin 2,5% metsämaasta vuodessa. Ja harvennushakkuussahan tehdään sitten tilaa sille kasvavalle metsälle. Mutta jatkuva kasvatus, se tarvitsee niin kuin lähtökohtaisesti sitä eri-ikäisrakenteisuutta siinä metsässä. Että siellä on eri-ikäisiä ja eri kokoisia puita, joita voidaan sitten jatkuvasti kasvattaa. Ja meillä nämä turvemaat, niin nämä on mielenkiintoinen ja tärkeä kysymys. Meillä näitä turvemaita on ojitettu sotien jälkeen ja nyt tässä kohtaa ne alkaa tulee sitten tähän uudistusvaiheeseen. Ja nyt on sitten hyvä hetki miettiä sitä, että mikä on oikea tapa sitten tai hyvä tapa sitten uudistaa näitä suometsiä.
Mä haluan kuulla nyt Markku Ollikaiselta, emeritusprofessorilta, että miten näet tämän asian, minkälainen hakkuu soveltuu mihinkin metsään ja onko tämä Suomessa niin kuin hyvässä tasapainossa?
No ei se varmaan tällä hetkellä ole tasapainossa, koska meillähän vieroksuttiin niin pitkään tätä jatkuvan kasvatuksen metsähoitotapaa, kun oli pelko 50-luvun nämä harsintahakkuiden huonoista vaikutuksista, mutta nythän sitä osataan tehdä toisella tapaa. Että tuohon alkuinserttiinkin nähden, niin jatkuvan kasvatuksen periaatehan on se, että sieltä poistetaan niitä vanhoja ja järeämpiä puita, mutta sitten muuten sitten siellä on tosiaan sitä eri-ikäisrakennetta. Me voidaan analysoida siis joko ihan sen yksityismetsätalouden niin kuin tuoton näkökulmasta tai kautta sitten nämä ympäristövaikutukset mukaan. Ja mitä enemmän me otetaan ympäristövaikutuksia mukaan, sen kannattavammaksi itse asiassa tämä jatkuva kasvatus tulee, koska se vähentää nyt niin kuin vesistöpäästöjä. Se on hieman suotuisampi monimuotoisuudelle ja hieman suotuisampi sitten ilmastolle.
Tässä puhuttiin nyt itse metsistä, mutta jos ajatellaan avohakkuuden kannalta ihan sitten sitä metsän pohjaa ja sitä aluskasvillisuutta, niin aloitetaan sillä tavalla, että haluan kuulla ensin Markku sinulta ja sitten Helenalta kommentit siihen, että millä tavalla nämä avohakkuut vaikuttavat sitten siihen metsän pohjaan ja aluskasvillisuuteen?
No kun, silloin kun metsä pääte hakataan, siis se avohakkuhan tarkoittaa, että se on se päätehakku ja sitten se metsä uudistetaan. Niin ensimmäinen vaikutus on silloin se, että se metsänpohja altistuu sitten vahvemmin siihen, niin kuin sanotaanko lämpötiloille, tuulelle, sateelle, kaikille tällaiselle.
Ja nämä kaikki ovat oikeastaan lisääntymässä, kun ilmastonmuutos tässä
nämä koko kaikki ajan ovat tullut. Kyllä lisääntymässä. Ja sitten useinhan sitä, niin kuin, kun metsä uudistetaan, sitä myös jonkin verran muokataan. Ja mitä enemmän sitä sitten muokataan, niin sen varmempi on se, että sieltä sitten myös niin kuin maaperäpäästöt lisääntyy.
Eli tarkoittaako tämä muokkaaminen sitä, että otetaan esimerkiksi juuretkin irti sieltä?
Ei, vaan siis sitä, että sitä joko äestetään tai pohjoisessa sitä usein kynnetään tai taikka sitten niin kuin, tavallaan tehdään se maapohja tai sitten mätästetään. Eli tehdään se maapohja sellaiseksi, että sitten se mäntytaimi tai kuusitaimi lähtee siellä paremmin kasvamaan.
Helena.
Joo, avohakkuun jälkeen niin toki se lajisto siinä muuttuu, siihen tulee valoisan paikan lajeja ja uusi metsä lähtee siitä sitten kasvamaan, mutta mitä monimuotoisuustoimenpiteisiin tulee, niin niitähän täytyy tehdä ihan oli hakkuutapa mikä tahansa, eli lahopuun säästämistä ja eläviä pystypuita, suojavyöhykkeet, lehtipuun suosimista, eli näitä toimia tulee tehdä, oli se sitten tosiaan harvennushakkuu tai päätehakkuu tai jatkuvan kasvatuksen hakkuu.
Niin eri arvioiden mukaan Suomessa avohakataan metsää yli 100 000 hehtaaria vuodessa. Se tarkoittaa, jos ajatellaan niin kuin vertailuna, niin noin 5 Helsingin kaupungin kokoista aluetta vuosittain, mitä tehdään avohakkuilla. Mikä on avohakkuuden tilanne kaiken kaikkiaan Suomessa tällä hetkellä?
Tarkoitatko nyt mitä tilannetta?
Niin, sitä tilannetta, että miten meidän metsämme kestävät tätä avohakkuuden määrää.
No siis kyllä ne on tähän saakka sitä kestäneet, ei siinä mitään, mutta me tiedetään, että tässä on näitä sivuvaikutuksia, että kivennäismaan metsät pärjää varmasti parhaiten avohakkuunkin oloissa, mutta niin kuin tuli esiin, niin nämä turvemaat on ne, joissa sitten ongelmat kasaantuu. Varsinkin, koska siellä joudutaan sitten usein tekemään kunnostusojitus. Ja me tiedetään, että ojituslisä tarkoittaa sitä, että fosforipäästö vesistöön kasvaa merkittävästi. Että Perämeren suurin ja Pohjanlahdenkin suurin kuormittaja on itse asiassa metsätalous, eikä maatalous, niin kuin aikaisemmin kuviteltu.
Niin, metsäteollisuudesta Helena Herttuainen, miksi avohakkuut ovat edelleenkin se yleisin tapa kaataa metsää?
Uudestaan metsää. Joo, juuri siitä syystä, että metsät on hyvin tasaikäisrakenteisia ja tämä on ollut perinteisesti hyvin käytetty hakkuumenetelmä ja keskimäärin tämä tasaikäisrakenteisuus tuottaa paremman puutuotoksen 10-20%, mutta se pitää katsoa kuitenkin sitten tapauskohtaisesti ja metsikkökohtaisesti, kasvupaikkakohtaisesti ja puulajikohtaisesti sitten se oikea hakkuutapa. Mutta tällä niin kuin hakkuumenetelmällä on kyllä saatu sitten puun tuotos kasvamaan Suomessa. Ja siitä määrästä vielä sen verran, että tosiaan se on kuitenkin alle prosentti Suomen metsäpinta-alasta vuosittain niiden avohakkuiden määrä. Ja sitten vielä, jos katsotaan vähän globaalisti, niin kyllä niin kuin Suomen avohakkuut on melko pieniä, niin kuin nämä kuviot. Eli parin kolmen hehtaarin kokoisia kuvioita ja koko metsikkomaisetaan sinänsä koostuu sitten erilaisista kuvioista ja niiden mosaikeista.
Niin, jos ajatellaan koko
tuohon saisi niin, vaan täsmentää, että joo, siis tuo kaikki moni osin tietysti pitää paikkansa, mutta sama siis kasvuhan esimerkiksi puukuutioissa me saataisiin jatkuvalla kasvatuksella, että siinä ei ole olennaista eroa, mutta iso ero on sitten näissä ympäristövaikutuksissa ja se on sitten kyllä sen jatkuvan kasvatuksen hyväksi.
Haluatko Helena vielä kommentoida tähän?
No joo, siis pitää olla ehdottomasti tässä, niin kuin pitää katsoa sitä kohdetta, että mihin se jatkuva kasvatus sopii. Mm. Tämä ei saisi olla niin kuin joko tai keskustelu, vaan sekä että keskustelu, että ihan varmasti niitä löytyy hyviä kohteita sille jatkuvalle kasvatukselle. Mutta myös tässä niin kuin tasa-ikäisrakenteisessa metsän kasvatuksessa on omat hyvät puolensa.
Niin, miten metsää tulisi hoitaa, niin siitä on hyvin erilaisia käsityksiä, mutta siinä on myös osittain vähän sellaista tiedon puutettakin voi olla. Tervetuloa mukaan keskusteluun Metsäkeskuksen asiakkuus- ja viestintäjohtaja Nilla Hietamäki ja hyvää huomenta.
Huomenta.
Yli 500 000 suomalaista omistaa metsää yhä useammin perintönä. Monet perinnön saajista ovat metsänhoidossa melko noviiseja ja tarvitsevat siinä apua. Millaisia kysymyksiä teille sinne Metsäkeskukseen tulee metsänomistajilta?
Tietysti ihan asiointiin liittyviä kysymyksiä, koska meille tehdään metsänkäyttöilmoitus silloin, jos sitä metsää aiotaan hakata. Me myös myönnetään erilaisia metsätalouden tukia, eli ihan siihen asiointiin näihin tukiin ja vastaaviin liittyviä kysymyksiä. Metsien terveys kiinnostaa myös, ja sitten ihan juuri tämänkin keskustelun aihe, eli se, että pystynkö saamaan metsästäni tuottoja kestävästi, tai miten pystyn sen tekemään. Eli juuri monimuotoisuuden ja sitten metsien talouskäytön yhteensovittaminen.
No minkälaisia vinkkejä te annatte sitten ensimmäisiä askeleita ottavalle metsänomistajalle tai metsää perineelle ihmiselle?
Koska me ollaan tällainen julkinen toimija, niin tietysti me tarjotaan puolueetonta tietoa, me tarjotaan monipuolista tietoa tämän asioinnin tueksi. Meillä on toisaalta viranomaistehtävän lisäksi myös edistämistehtävä, ja siinä roolissa me sitten viestitään ja koulutetaan varsin paljon. Meidän verkkosivulta voi vaikka katsoa meidän koulutuskalenterin, siellä on tosi monipuolisesti näistä metsäisistä aiheista, myös luonnonhoitoon, monimuotoisuuteen, ympäristöön liittyvistä aiheista. Kaikki aiheet oikeastaan ihan laajasti kiinnostaa. Tämä on iso ja heterogeeninen joukko tämä 500 000–600 000 yksityistä metsänomistajaa Suomessa. Eli tarjotaan monipuolisia aiheita ja vielä eri taitotasoilla. Lisäksi voisin mainita, Suomen metsäkeskushan kerää metsä- ja luontotietoa Suomen metsistä, jakelee sitä eri tavoin. Ja muun muassa meidän maksuttoman metsään.fi-palvelun kautta metsänomistaja voi kirjautua sisään, katsoa oman metsänsä tiedot ja tutkia sitä, että millaisia mahdollisuuksia esimerkiksi erilaisista toimenpiteistä siellä omassa metsässä voisi olla. Ja sen jälkeen kannattaa sitten kääntyä metsäammattilaisen puoleen, siis sellaisen tahon puoleen, joka esimerkiksi hankkii sitä puuta, toteuttaa niitä metsänhoitotöitä ja käydä läpi ammattilaisen näkemysten pohjalta, käydä sitten keskustelua, kysyä lisää. Metsänomistaja viime kädessä aina päättää, mitä hänen metsästään tehdään.
Niin, millaisia te annatte neuvoja sitten siinä tilanteessa, niin kuin hyvin tässä sanoit, että metsänomistajana itse sen päättää, mutta kun tietoa ei välttämättä ole samalla tavalla enää siitä metsästä kuin ehkä aikaisemmin ihmisillä, jotka asuivat siinä metsänsä ympäröimänä, niin miten te annatte silloin ohjeita siitä, että milloin metsää kannattaa harventaa ja milloin taas avohakata?
No, Metsäkeskus tietysti sinänsä ei ole siis se semmoinen kumppani, jonka kanssa näitä metsänhoitotöitä tai hakkuita tehdään. Eli me pystytään kyllä tarjoilemaan monipuolisesti tietoa metsänomistajan päätöksenteon tueksi, mutta me aina kannustetaan lämpimästi, että etsi itsellesi se metsäinen kumppani. Myös sieltä meidän metsään.fi-palvelusta voi sitä kumppania etsiä. Ja sitten sen ammattilaisen kanssa käydään ihan sen oman metsän tietoja. Ja siellä metsässähän voi olla niin kuin hyvinkin erilaista puustoa, erilaisia alueita. Käydä sitä läpi ihan kohta kohdalta ja miettiä niitä vaihtoehtoja. Ja se on tärkeää, että metsänomistaja miettii omalle metsänomistuksellensa tavoitteet, miettii ne omat taustalla olevat arvonsa ja niiden pohjalta sitten etsii niitä vaihtoehtoja usein yhdessä ammattilaisen kanssa.
nämä tavoitteet ja arvot ovat varmasti myös yksi niitä asioita, että miksi metsän omistamiseen liittyy niin paljon tunteita. Joillekin metsä on lapsuuden maisema, toiselle ehkä suvun varjeltu tulonlähde ja kolmannelle virkistäytymispaikka. Millä tavoin joskus hyvin kiihkeäkin käyvä metsäkeskustelu vaikuttaa metsän omistajiin ja miten he sen kokevat?
No, metsäkeskustelua käydään tietysti monissa eri yhteyksissä ja monissa niin sanotuista kuplistakin, ja välillä se on vähän polarisoituneempaa ja välillä se on ihan tosi asiallista. Mä näkisin, että kyllä metsänomistajat suhtautuu siihen metsäomaisuutensa hoitoon vastuullisesti. Se on heille omaisuutta, he haluavat hoitaa sitä hyvin ja hakevat sitten tietoa sen oman päätöksenteonsa tueksi. Ja tietoa on kyllä saatavilla, mutta jossain vaiheessa sen pelkän tiedon tutkimisen lisäksi varmaan kannattaa sitten käydä se keskustelu. Etsiä sellainen metsäammattilainen, jonka kanssa puhutaan ikään kuin samaa kieltä ja yhdessä sitten suunnitellaan metsänomistajan tavoitteiden mukaisia asioita.
Metsäkeskuksesta Nilla Hietamäki, kiitoksia tästä.
Kiitos.
Ja me jatketaan täältä studiosta ja aloitetaan Helena Herttuainen sinusta. Mille kuulosti tämä, että onko kuinka tutun kuuloista, että nämä herättää vahvoja tunteita, tämä metsiin liittyvät asiat, ennen kaikkea niiden hakkaaminen?
No, se on ihan ymmärrettävää ja toki näin, ja jokaisella on omia mielipiteitään ja näkemyksiään metsistä. Ja tuossa kun puhuttiin metsänomistajista, niin toki sielläkin on 600 000 erilaista metsänomistajia omine tavoitteineen ja arvoineen. Ja he tekevät niitä omia päätöksiä siinä arjessaan, mutta niillä puhui siinä viisaita ja ehdottomasti kannattaa tutustua siihen omaan metsään ja hakea siitä tietoa. Eli ilman muuta lähteä siitä liikkeelle.
Markku Ollikainen, miten sinä näet tämän aika tunteikkaanakin käyvän keskustelun metsistä?
No joo, siis se liittyy kahteen asiaan. Toinen on siis kysymys ilmastotavoitteista ja toinen on monimuotoisuuden niin kuin suojelun tavoitteiden yhteensovittamisesta metsätalouden kanssa. Ja siitä me ollaan semmoisessa tilanteessa, jossa ilmaston osalta julkinen valta ei ole tehnyt mitään järkevää ikään kuin ohjeistusta tai politiikkaa, ja sen takia siitä sitten syntyykin aika paljon tarpeetonta keskustelua, koska jos olisi niin kuin tavallaan luotu kannustimia järkevällä tavalla, niin sitten me oltaisiin sitä aspektia sovittamassa yhteen, metsätaloutta ja sitä ilmastoa. Monimuotoisuuden osaltahan meillä on niin kuin vanhoja päätöksiä, niin kuin säästöpuut ja muut, ja se on ehkä sitten vähän rauhallisempaa. Eli tästä voi niin kuin sanoa näin, että tämä on enemmänkin niin kuin julkisen vallan epäonnistumisen aiheuttama niin kuin tarpeetonta ja tarpeettoman kiihkeätäkin keskustelua. Ymmärrettävä toki, koska siis niin kuin metsät ovat muuttuneet päästöllisiksi.
Metsäteollisuudesta Helena Herttuainen, miten näet tämän asian, miten Markku nosti esille, että tässä on myös tämmöistä meidän päätöksenteon heikkoutta?
No joo, tähän vaikuttaa tietysti moni asia, ja ensinnäkin pitää nyt muistaa se, että metsät kasvavat kuitenkin joka vuosi enemmän kuin niitä käytetään, ja näin on ollut yli 50 vuotta, ja meillä on ennätys suuri puuvaranto viimeiseen 100 vuoteen. Mitä sitten tulee näihin toimenpiteisiin, kyllä niin kuin todella tärkeää on tehdä siellä metsän kasvatuksen alkuvaiheessa, jos puhutaan tasa-ikäisestä rakenteisesta metsähoidosta, niin uudistamisen jälkeen nopeasti ne uuden metsän alkuun saattaminen, ja sehän on metsänomistajan velvollisuus, myös ihan lakisääteinen velvollisuus, että sitä metsää ei saa jättää niin, että siihen uutta metsää syntyisi. Ja tämmöisellä jalostetulla taimiaineksella saadaan hyvin kasvavaa metsä aikaan, ja erityisen tärkeitä on sitten nämä metsähoitotoimet siellä niin kuin metsänkasvatuksen alkuvaiheessa, eli taimikohoidot ja ensiharvennukset, että sillä saadaan niin kuin hyvälaatuinen ja kasvava metsä aikaan. Että tämmöisillä kannustimilla niin kuin tähän suuntaan tehdään niitä aktiivisia hoitotoimenpiteitä siellä metsänkierron alkuvaiheessa.
Niin, Suomen maapinta-alasta noin 70-75% on metsää, ja niin kuin tuossa kuultiin, niin meillä on noin 500 000 metsänomistajaa, ja tähän liittyy vahvoja tunnesiteitä, mikä on hyvin ymmärrettävää. Siinä on myös raha-asiat hyvin vahvasti kiinni. Minkälaisen neuvon te antaisitte metsänomistajille siinä, että kun mietitään tätä, totta kai tätä kestävyyttä ja luontoa, mutta sitten myös omaa taloutta, ja siinä voi olla jopa pitkälle suvunkin rahat niin sanotusti kiinni, niin miten te näette tämän tasapainottelun siinä, että mitä tässä pitäisi nyt tehdä? Markku, aloitetaan sinusta.
No en mä tästä nyt lähtisi metsäomistajia syyllistämään oikeastaan mistään asioista, jotka koskee niin kuin julkisen vallan politiikkaa. Metsäomistajan on järkevä toimia omien tavoitteidensa mukaisesti ja kasvattaa metsää sillä tapaa, että se tavoitteiden mukainen tuotto sitten sieltä saavutetaan.
Oman tunnon mukaan?
No ei se ole edes oman tunto, se on siis omien tavoitteiden mukaan.
Mm-hmm. Helena, miten sinä näet?
No kannustan aktiivisuuteen ottamaan asioista selvää. Suomi on tämmöinen metsätiedon suurvalta. Meillä on hirveästi metsä- ja luontotietoa tarjolla ja sitä kannattaa hyödyntää se oma päätöksenteon tuoksi. Ja tämäkään asia ei ole niin kuin joko tai vaan. Siinä metsässä hyvinkin yhdistyy nämä monet eri tavoitteet ja se on monin eri tavoitteiden yhteensovittamista.
Niin, katsotaan vähän sitten tätä meidän hiilinieluasiaa. Luonnonvarakeskuksen tilasto paljasti alkuvuodesta, että metsät ovat olleet hiilinielun sijaan ilmastopäästöjen aiheuttaja jo useamman vuoden ajan. Hiilinielut näyttävät jatkavan vähenemistään edelleen siitäkin huolimatta, että hakkuutasojen ennustetaan pysyvän samana. Miksi hiilinielut jatkavat vähenemistään, Markku?
No siihen on siis, sanotaanko nyt sitten kolme syytä. Yksi on siis se, että oletetaan tosiaan, että hakkuut säilyvät näin korkealla tasolla. Tämähän on niin kuin takavuosiin nähden todella merkittävästi korkeampi hakkuutaso kuin aikaisemmin. Toinen syy on sitten se, että lämpenemisen myötä tuo turpeen hajoaminen lisääntyy ja sille ei nyt toistaiseksi näy niin kuin loppua. Ja kolmas on sitten se, että tätä vastaan ei toimita. Eli siis jos aloitimme näistä suometsistä, niin esimerkiksi jos me jatketaan siellä avohakkuita, se tarkoittaa, että siellä turpeen hajoaminen niin kuin on voimakasta, eli tämä avohakkuisiin ja kunnostusojituksiin perustuva niin kuin metsähoitotapa ei laisinkaan niin kuin toimi tätä vastaan. Kivennäismaillakin voitaisiin tehdä paljon niin kuin nykyiset hakkuut, paljon sitten päästöjä niin kuin vähentämällä tavalla, että tämä toimettomuus on se kolmas syy tässä sitten.
Helena, miten näet asiaa?
Joo, nämä ikävimmät yllätykset niissä hiilinielun laskelmissa tuli nimenomaan siellä maaperäpäästöjen puolelta. Kuten sanoin, niin kuitenkin metsät kasvaa enemmän kuin niitä käytetään. Eli siinä suhteessa tilanne on hyvä ja näin. Ja mitä näihin hakkuutasoihin tulee, niin tässähän isoja muutoksia myös on tapahtunut tässä viimeisinä vuosina, eli Venäjän hyökkäyssota ja aiemmin metsäteollisuus osti noin 20% puustaa Venäjältä. Ja
se on aika iso määrä.
Se oli aika iso määrä ja nyt nämä hakkuut on siirtynyt kotimaahan. Että suomalainen metsäteollisuus käyttää 95% raaka-aineestaan kotimaista.
Kiitos. Ja
kiitos.
Joudutaan tässä vaiheessa lopettamaan, eli kiitos vaan metsäteollisuuden luontopäällikkö Helena Herttuainen ja kiitos myöskin emeritusprofessori ja Suomen ilmastopaneelin entinen puheenjohtaja Markku Ollikainen.
Kesän kääntyessä syksyyn linnuista moni ottaa siivet alleen ja vaihtaa suosiolla maisemaa. Mutta kuinka pimeyteen ja kylmyyteen valmistautuvat ne eläimet, jotka ovat sopeutuneet viettämään talvikuukaudet Suomessa? Mitkä lajit pysyttelevät pakkasesta huolimatta hereillä ja aktiivisena, mitkä vaipuvat mieluummin horrokseen tai vetäytyvät untemaille? Tämä kaikki selviää keskiviikkona Luonto-Suomessa, kun vietämme talviuni-iltaa. Asiantuntijoina lähetyksessä ovat luontoillastakin tutut Heidi Kinnunen sekä Ari Saura. Luonto-Suomi keskiviikkona kello 18 Yle Radio Suomesta.
Näin Ykkösaamu keskiviikkona. Seuraavaksi uutiset. Minä olen Markus Liimatainen. Kiitos seurastasi ja oikein hyvää keskiviikkoaamun jatkoa.